Πότε, αγαπητοί μου προσκυνητέ, οι Άγιοι Ένδοξοι Απόστολοι κατενόησαν πλήρως την θεότητα του Χριστού μας, πότε συνειδητοποίησαν την πλήρη ταυτότητά του, το ποιος δηλαδή ήταν ο Χριστός, τον σκοπό της ενανθρωπίσεώς του και γενικώς όλο το σωτηριολογικό του σχέδιο, όλο το σχέδιο δηλαδή της Θείας Οικονομίας, για ποιο λόγο δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος. Σαφώς όλα αυτά πλήρως τα κατενόησαν την ιστορική ημέρα της Πεντηκοστής, όπου ήλθε εκ νέου η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εκεί εις το Υπερόν. Ενώ πιο πριν, αν και επί τρία ολόκληρα έτη ευρίσκοντο νύχτα και ημέρα σχεδόν μαζί με τον Κύριό μας, τον έβλεπαν, τον ψηλαφούσαν, τον άκουγαν, έβλεπαν τα θαύματά του, την διδασκαλία του και όλα τα υπόλοιπα εξαίσια τα οποία απέραιον από την προσωπικότητα και το είναι του Κυρίου μας, όμως δεν τον είχαν όπως αυτό είχε αποδειχθεί από πάρα πολλές συγκυρίες, συμπεριφορές και καταστάσεις, δεν είχαν έως τότε καταλάβει πλήρως την ταυτότητά του, να μην αναφέρουμε παραδείγματα. Ήρθε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και τότε εφανέρωσε ποιος ήταν αυτός ο νεαρός γιος του Μαραγκού Ιωσήφ. Φανέρωσε την πλήρη δηλαδή ταυτότητα του Χριστού. Τότε επλήσισαν Πνεύματος Αγίου οι Απόστολοι και έκαναν ό,τι έκαναν, και από τότε και στο εξής ήταν εντελώς διαφορετικοί άλλοι άνθρωποι, όντως πνευματοποιημένοι, που μπορούμε να πούμε ότι διέποντο από την κοινή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο βέβαια Άγιο Πνεύμα δεν δεσμεύει ούτε επηρεάζει ούτε τον προσωπικό χαρακτήρα ούτε τις προσωπικές ικανότητες. Παρά τα αυτά όμως, όλοι αυτοί διεπόμενοι από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και κρατούντες στο ακέραιο τον προσωπικό χαρακτήρα εις έκαστος εξ αυτών, ομίλουν εξ ονόματος του Αγίου Πνεύματος, ομίλουν εξ ονόματος του Συσσαρκωμένου Θεού, είχαν δηλαδή την Παναλήθεια η οποία πέραιε από τον Χριστό. Διότι το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί μου αδελφοί, ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο διάδοχος του Χριστού εις τη γη, ο άλλος παράκλητος είναι ο νοικοκύρης της Εκκλησίας. Έρχονται τώρα σήμερα με την σειρά τους οι Άγιοι Πάντες να μας φανερώσουν πάνω και πέρα από όλα τι, έρχονται να μας φανερώσουν και να μας αποδείξουν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά είναι η μεγαλύτερη όντως και πιο ρεαλιστική πραγματικότητα, και μας αποδεικνύουν ότι το Άγιο Πνεύμα η ενέργειά του είναι πέρα για πέρα υπαρκτή. Και ο κυριότερος λόγος που σήμερα, πρώτη Κυριακή δηλαδή μετά την Πεντηκοστή, που εορτάζουμε τους Αγίους Πάντες, γνωστούς και αγνώστους όλους μαζί, ο κυριότερος και ο πιο θεολογικός λόγος είναι αυτός, ότι δηλαδή οι Άγιοι Πάντες με τον θαυμαστό τους βίο, με τη θαυμαστή τους διδασκαλία και τα εν γέννη κρυφά και φανερά χαρίσματά τους, μας κάνουν διαχρονικά ζωντανή και έμπρακτη την φανέρωση του Αγίου Πνεύματος. Μας δίνουν την βεβαιότητα πλέον, όχι με λόγια αλλά με έργα και με άλλα πράγματα, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο Θεός και είναι η ενέργεια η οποία απορρέει από τον Θεό, και ο Θεός μένει στην Εκκλησία, την αγιάζει, και το κυριότερο βέβαια έργο είναι να αναδεικνύει Αγίους έως τη συντελεία των αιώνων με χαρίσματα, όπως είπαμε, υπερφυσικά. Χαρίσματα λοιπόν υπεράριθμα, το οποίο είναι υπέρ την ανθρωπίνη κατάληψη και έννοια, όπως είναι το χάρισμα της θεολογίας, γιατί η θεολογία δεν είναι να διαβάζεις απλώς τα έργα των πατέρων, αυτό είναι καλό και άγιο και είναι ένα μέσον, αλλά απαιτούνται και οι σωστές προϋποθέσεις. Το λιγότερο από αυτό είναι να έχουμε την ταπείνωση έστω των αρχαρίων όταν διαβάζουμε τα έργα των πατέρων, γιατί όταν αυτό γίνει αυτοσκοπός ή μέσον αυτοπροβολής, πολλές φορές αυτή η θεολογία, που είναι ένα πρόβλημα των ημερών μας και όχι μόνο των ημερών μας, καθίσταται θεολογία δαιμονοκατευθυνόμενη, μπορούμε να πούμε. Λέμε τώρα για την πραγματική θεολογία που, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, εάν αληθώς προσεύξει θεολόγος ή, και το αντίστροφο, εάν είσαι πραγματικός θεολόγος, τότε και μόνον τότε θα προσεύχεσαι αληθινά και θεαρέστως, με όλες τις συνέπειες βέβαια που έχει αυτό το αληθινός και θεαρέστος. Είναι το χάρισμα της θεοπτίας, της θεωρίας του ακτής του φωτός, της μετοχής του ανθρώπου στις άκτιστες θείες ενέργειες. Είναι της εσωτερικής καθαρότητος, που αυτή η εσωτερική καθαρότητα είναι μια κατάσταση που εμείς δεν μπορούμε να την εννοήσουμε, γιατί πρέπει να γευθούμε τα άνω για να περιφρονήσουμε θεαρέσως τα κάτω. Διαφορετικά δεν μπορούμε χωρίς παρενέργειες να περιφρονήσουμε τα κάτω, είναι από τα απίθανα δηλαδή. Ακόμα και αν τα περιφρονήσουμε σωστά, πράγμα απίθανο, και πάλι δεν θα υπάρχει η πλήρης πνευματική ολοκληρωμένη σωστή κατάσταση του Θείου δηλαδή έρωτος. Είναι το χάρισμα της ανεξικακίας, που για να απαλλαγεί από αυτό ο άνθρωπος πρέπει πάλι να γνωρίσει τη δόξα που έχει ο Θεός. Διαφορετικά, να μην κρυβόμαστε και μιλούμε εντελώς γενικά, θα υπάρχει αυτό το σαράκι μέσα μας που κατά διαστήματα θα φουντώνει, είτε εκ του πειρασμού, είτε εκ των παθών μας, είτε από διάφορες άλλες συγκυρίες της μυστικακίας και όλα τα υπόλοιπα, ή ας το πούμε πιο ωραιοποιημένα, της ελλείψεως της ανιδιοτελούς αγάπης, η οποία αυτή η αγάπη φτάνει και έως τους εχθρούς και τους προσωπικούς μας και της Εκκλησίας και του Θεού, γιατί αυτή όντως η τελευταία δηλαδή είναι η πιο ταλέπορη και αξιολείπητη εις όλους, γιατί όντως δεινών προς κέντρα λακτίζει, όπως αναφέρεται και στη Γραφή. Το χάρισμα της αληθινής, και δηλαδή να το πούμε πιο πρακτικά και πιο κατατοπιστικά, το χάρισμα της καρδιακής προσευχής, που αυτή είναι η πραγματική προσευχή, να κοιμάσαι δηλαδή ή να εργάζεσαι, είτε διανοητικά είτε χειρονακτικά, να ασχολείσαι με άλλα πράγματα, ακόμα και να χαμογελάς με την καλή την έννοια και όλα τα υπόλοιπα, και η καρδιά αβίαστα πλέον να μπορεί να προσεύχεται, κυρίως με τη μέθοδο της νοεράς προσευχής, το Κύριε σου Χριστέ δηλαδή ελέησόμε, χωρίς πλέον καμία βία και χωρίς καμία προσπάθεια. Είναι και αυτό ένας δείκτης, αλλά και αυτό όταν γίνεται αυτός σκοπός κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους και πολλές φορές δέρουμε αέρα, όταν δηλαδή δεν κάνουμε το αρμονικό κτίσιμο των αρετών, και αναφερόμαστε κυρίως σε μοναχούς, και κοιτάμε να αποκτήσουμε, όποιος κοιτάει να αποκτήσει κάτι με αυτό το πνεύμα, ήδη βρίσκεται στα προστάδια της πλάνης με ανεξέλεκτες αρνητικές πνευματικές προσωπικές ενέργειες, ενώ πρέπει να έχουμε ως στόχο να απεκδηθούμε τον παλαιό μας ταλέπορο άνθρωπο, ο οποίος διέπεται από τις ενέργειες των ποικίλων γνωστών αλλά και αγνώστων παθών, τα οποία μας κυριεύουν και μας θολώνουν τον πνευματικό μας προσωπικό ορίζοντα, και βλέπουμε το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο, και αυτό ο Θεός να μας λυπηθεί όλους μας. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Παΐσιος να βάζουμε το μυαλό μας και τους λογισμούς μας τουλάχιστον για πολλά χρόνια στην αρχή στο ψυγείο, με καταλαβαίνετε με ποια έννοια τα έλεγε ο χαριτωμένος γέροντας, για να μπορέσουμε έτσι να ξεφύγουμε από τις τόσο πολύ ωραίες τιμένες παγίδες του διαβόλου, ο οποίος ως λέω οριόμενος περιπατίζει τον τι να καταπεί. Και όλα τα υπόλοιπα χαρίσματα, να μην αναφέρουμε τώρα το διορατικό και το προορατικό, που αυτά βέβαια αρέσουν στους ανθρώπους, και το θαυματουργικό, γιατί είναι και ανθρώπινο, αυτά καταλαβαίνουν, και όταν βέβαια τα καταλαβαίνουν και όταν βέβαια είναι αληθινά και δεν είναι συμπτώσεις, γιατί άλλο τραύμα σύγχρονο είναι αυτό, πολλές συμπτώσεις τις αποδίδουν ότι είναι δίθεν χάρισμα ή οτιδήποτε άλλο, και πέφτουν σε ένα σωρό πνευματικές γκάφες που πολλές φορές είναι και ανεπανόρθωτες σε θέματα υγείας, σε θέματα προσωπικών αποφάσεων που είναι αποκλειστικά προσωπικές επιλογές αυτές, και ένα σωρό άλλες πνευματικές τέτοιες αποφάσεις προσωπικές. Η ουσία είναι ότι όταν όντως υπάρχει κάποιος Άγιος, αυτόματα και μόνον η παρουσία του, χωρίς να λέει λέξη, γιατί και να μην λέει, το όλο του παρουσιαστικό είναι μια σιωπηλή κραυγή, όταν βέβαια υπάρχουν οι κατάλληλοι πνευματικοί αποδέκτες, και μόνο όταν υπάρχουν αυτοί, τέλος πάντων, η παρουσία του αποδεικνύει πλέον, όχι με φιλοσοφίες, όχι με ωραίες επιχειρηματολογίες, αλλά μόνο η παρουσία του αποδεικνύει ότι ο Θεός των χριστιανών, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός, είναι όντως αληθινός, ότι το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο σε κάθε εποχή, όσο και αν αυτή η εποχή είναι πονηρά, όπως είναι η δική μας, και όσο πάει γίνεται και χειρότερα τα πράγματα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, και είναι πέρα για πέρα αληθινό και εφαρμόσιμο. Και οι άνθρωποι, όταν έχουν βέβαια τις προϋποθέσεις, ωφελούνται και εδραιώνονται στην πίστη περισσότερο από την παρουσία και από τις ενέργειες και από τα λόγια, όταν και αν χρειάζονται τέτοιων ανθρώπων, από ό,τι εδραιώνονται από πολλές άλλες πνευματικές, καλές κατά τα άλλα βέβαια, πνευματικές συγκυρίες και εκδηλώσεις. Καταλαβαίνετε λίγο πολύ τι εννοούμε. Με μία λέξη, οι Άγιοι κάνουν φανερό ποιον, τον ακατάληπτο Θεό στους ανθρώπους, οι οποίοι ψάχνονται και βασανίζονται από τις ανησυχίες τους, από τις αδυναμίες τους, από τα πάθη τους, ο κρίμα της ταλαιπωρίας μας. Τώρα, εκτός από αυτό τον κυριότατο θεολογικό λόγο, ένας δεύτερος λόγος, που δεν είναι και μικρός βέβαια, που σήμερα εορτάζονται όλοι οι Άγιοι μαζί, είναι ότι εμείς, όλοι δηλαδή, αλλά και εμείς, δεν ξέρουμε όλους τους Αγίους μας, ούτε, να το πούμε και πιο σωστά και πιο κατά κυριολεξία, ούτε όλους τους Αγίους του ο Θεός τους εδόξασε επί της γης. Άβυσσος όντως τα κρίματα του Θεού. Υπάρχουν Άγιοι κρυφοί που έχουν στον ουρανό μεγαλύτερη δόξα από γνωστούς Αγίους, ή αν το θέλετε έχουν λιγότερη δόξα στην γη από άλλους Αγίους που έχουν μεγαλύτερη δόξα, που όμως μπροστά στο Θεό είναι κατώτερης, ας το πούμε έτσι, τάξεως Άγιοι. Βέβαια οι Άγιοι δεν έχουν τα δικά μας χαρακτηριστικά, δεν ζηλεύονται καθόλου μεταξύ τους, ίσα ίσα χαίρονται πάρα πολύ γι' αυτό. Όπως να αναφέρουμε ένα, δύο, τρία απλά παραδείγματα, υπάρχουν μεγάλοι Άγιοι όπως είναι ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος και πολλοί Άγιοι Άγιοι, ο Μέγας Παΐσος ο Αιγύπτος, ξέρω εγώ, που πόσες εκκλησίες υπάρχουν στην Ορθόδοξη επικράτεια, και υπάρχουν άλλοι Άγιοι, τέλος πάντων, μεγάλη χάρη τους, που πόσες πολλές εκκλησίες υπάρχουν. Καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε. Σε μεγάλους Αγίους να υπάρχουν μία, δύο, τρεις ή και καμία πολλές φορές εκκλησίες σε κάποια μεγάλη περιφέρεια και το αντίστροφο, αγαπητοί μου αδελφοί. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το μεμπτό βέβαια, απλώς λέμε για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Είναι βέβαια οι λόγοι άπειροι, πάρα πολλοί, αλλά οι άνθρωποι αυτούς που ξέρουν πιο κοντά ή που έχουν ευεργετηθεί με τα πιο ανθρώπινα, ας πούμε, απλά βοηθήματα της υγείας και όλα τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, όπως ο Άγιος Φανούρος που μας βρίσκει κάτι, ο Άγιος Μινάς, ξέρω εγώ, μεγάλη χάρη τους, έτσι. Υπάρχει πιο μεγάλη ευλάβεια από μεγάλους Αγίους που ήταν ησυχαστές, που κολυμπούσαν νύχτα μέρα στο άκτιστο φως, όπως για παράδειγμα είναι ο Άγιος Σιμεών, νέος θεολόγος που από 14 χρονών κολυμπούσε στο άκτιστο φως. Αλλά επειδή εμείς δεν ξέρουμε από άκτιστο φως, ενώ από προβλήματα υγείας ξέρουμε, είναι ανθρώπινο δηλαδή, είναι φυσικό να ευλαβούμαστε πιο πολύ αυτούς τους Αγίους που μας έχουν κάνει κάποιο καλό ή έχουμε δει να έχουν κάνει κάποιο καλό σε κάποιους άλλους, γιατί και τα δικά μας πνευματικά ενδιαφέροντα και η δική μας πνευματική αναζήτηση φτάνει μέχρι σε ένα πάρα πολύ μικρό πνευματικό όριο, οπότε αυτό που αναφέραμε είναι φυσικό. Γι' αυτό άλλωστε θα δούμε και πάρα πολλές εκπλήξεις στη μέλουσα κρίση, στην άλλη ζωή, εκπλήξεις όχι μόνο αρνητικές, έτσι να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, αλλά εκπλήξεις και θετικές, ανθρώπους και μοναχούς και λαϊκούς που τους θεωρούσαμε απλώς καλούς ή όχι και τόσο καλούς ή και με παραξενιές, να τους δούμε πάρα πολύ ψηλά, γιατί ο Θεός ξέρει τι κρύβει ο κάθε άνθρωπος, τις αιτίες και τις ενέργειες κάθε ανθρώπου, τι αντίκρισμα έχουν μπροστά στο Θεό. Μπορεί δύο ενέργειες κάποιων ανθρώπων να είναι ίδιες εξωτερικά και του ενός η ενέργεια να είναι θεάριστη, το άλλο να είναι το αντίθετο, αγαπητοί μου αδελφοί. Γι' αυτό το λιγότερο να μην κρίνουμε ποτέ κανέναν. Άλλωστε δεν έχουμε και αυτό το δικαίωμα από τον ίδιο τον Χριστό. Και είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να μην κρυφθούμε κι εμείς εν ημέρα κρίσεως, αγαπητοί μου αδελφοί. Αλλά και πέραν των προαναφερθέντων, όλοι οι Άγιοι, οι πραγματικοί Άγιοι, δεν έβγαζαν ποτέ την αρετή τους, ας το πούμε λαϊκά, εις το σφυρί, και όσο εξαρτάται από τους ιδίους, προσπαθούσαν παντίο τρόπο, ακόμα και με σαλότητες, ακόμα και με παραξενιές, ακόμα και με άλλα πράγματα, όταν όντως αυτά βέβαια ήταν και προέρχοντο εκ του Θεού, προσπαθούσαν τέλος πάντων να κρύψουν την πνευματική τους μεγάλη κατάσταση και έκρυβαν τον αγώνα τους, τις αρετές τους, τις εμπειρίες τους. Βλέπετε ότι οι Άγιοι πραγματικοί είχαν όντως άλλη πνευματική λογική, η οποία βέβαια ήταν όντως θεοφιλής λογική. Έτσι λοιπόν, για πολλούς και διαφόρους λόγους και για τη δική μας βέβαια την αμέλεια, δεν ξέρουμε όλους τους Αγίους, αυτοί όμως ξέρουν όλους εμάς και μας συμπονούν και μας αγαπούν, και είναι οι μόνοι πραγματικοί φίλοι μας οι οποίοι μας αγαπάνε όποιοι και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, χωρίς ποτέ να μας παραξηγούν, χωρίς ποτέ να μνησικακούν, χωρίς καμία τέλος πάντων πνευματική και ψυχολογική παρενέργεια, που καταλαβαίνετε λίγο πολύ τι εννοούμε, που είναι μοιραίο στις ανθρώπινες σχέσεις. Οπότε ιδιαίτερα την ημέρα αυτή, τη σημερινή δηλαδή, αλλά και γιατί τη σημερινή και πάντοτε, είναι πολύ χρήσιμο, είναι πολύ ωφέλιμο για μας να τους επικαλούμεθα όλους μαζί λέγοντες: Άγιοι πάντες πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Άγιοι πάντες πρεσβεύσατε υπέρ εμού. Και με την έννοια αυτή, η σημερινή εορτή είναι η μεγαλύτερη εορτή που υπάρχει από όλων των ενιάφσιων πνευματικών στέφανων, μετά βέβαια από τις θεομετωρικές και τις δεσποτικές εορτές βέβαια εννοείται. Είναι η μεγαλύτερη εορτή, διότι σε αυτή την εορτή συμμετέχουν και οι γνωστοί Άγιοι όλοι μαζί και οι άγνωστοι Άγιοι. Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση, είναι πασιφανές αυτό το οποίο προαναφέραμε. Και ως πραγματικοί φίλοι του Θεού έχουν τεράστια παρησία και ιδιαίτερα όλοι μαζί στον Άγιο ένδοξο τριαδικό θρόνο. Και είναι καλό, αγαπητοί μου αδελφοί, κάποιοι που έχουν κάποια ονόματα τα οποία για τον Α ή Β λόγο δεν εορτάζουν καμία μέρα τον χρόνο, είναι καλό αντί να εορτάζουν με τα γενέθλια, που είναι μια νέα πνευματική, μάλλον χριστιανική δυστυχώς μόδα, που ακόμα και σε χριστιανούς δηλαδή γίνεται αυτό, όχι μόνο σε μη χριστιανούς ή σε εντελώς χλιαρούς. Τι εορτάζουμε στα γενέθλιά μας? Εορτάζουμε ότι κατά ένα χρόνο πλησιάζουμε τον θάνατό μας. Αυτό εορτάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι λοιπόν, αντί να εορτάζουμε τα γενέθλια, που αντί να εορτάζουμε τον Άγιο μας, εορτάζουμε τα γενέθλια, αλλά και κατά μείζον λόγο, όταν δεν έχουμε κάποιο Άγιο, το όνομά μας είναι τέτοιο δηλαδή, που δεν αναφέρεται σε κάποιο Άγιο που να γιορτάζει, είναι καλό σε αυτές τις περιπτώσεις όλους ιδιαιτέρως να εορτάζουμε την σημερινή ημέρα των Αγίων Πάντων. Και αυτό είναι βέβαια και μία πρόκληση σε όλους αυτούς, αλλά και σε όλους μας, να, μη σας φωνεί και βέβαια υπερβολικό, αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία, να αγιάσουμε εμείς οι ίδιοι, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, ούτως ώστε και αυτό το όνομα, το οποίο δεν έχει τεθεί εις το Αγιολόγιο, να τεθεί εις το Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, να μιμούμαστε εις το μέτρο του δυνατού το φρόνημα των Αγίων, γιατί δεν μπορούμε να μιμηθούμε τα έργα τους, γιατί τα έργα των Αγίων, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι δύσκολο να τα μιμηθούμε, γιατί ποιος μπορεί να μιμηθεί τις νηστείες των Αγίων, τις χαμικητείες των Αγίων, τις γονικλησίες των Αγίων, την υπεράνθρωπον άσκηση που έκαναν οι Άγιοι, γιατί μας λείπει το πνευματικό τσαγανό, αλλά μας λείπουν και πολλές άλλες προϋποθέσεις, και για να γίνουμε πιο αντιληπτοί, τι εννοούμε δηλαδή. Θα αναφέρομαι μόνο αυτό εις την αγάπη σας. Μια φορά είχαμε επισκεφτεί τον μακαριστό Γέροντα Παΐσιο, και όταν ήμασταν εκεί στο Άγιο Όρος, είπαμε την πρώτη φορά που τρομάξαμε με τα χιλίων και πάνω βασάνων να κάνουμε ένα τριήμερο εκεί την Σαρακοστή, κατόπιν βέβαια υπακουής και προτροπής μάλλον, τρομάξαμε να το κάνουμε και το αναφέραμε μετά από κάποιες ημέρες βέβαια στον πατέρα Παΐσιο, και νομίσαμε ότι θα μας παρηγορήσει, θα μας τονώσει και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εξεπλάγημεν, όταν δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που προαναφέραμε, να μας πει τέλος πάντων τι γνώμη του, δηλαδή με αυτή την έννοια, έτσι. Λοιπόν, και μετά από κάποια συζήτηση πήγε μόνος του την κουβέντα και μας είπε γενικά βέβαια ότι για να κάνουμε την άσκηση που κάνανε οι παλιοί οι Άγιοι, πρέπει να έχουμε τις αντίστοιχες ανάλογες πνευματικές προϋποθέσεις, ταπεινώσεως, καθαρότητος, αγνής διαθέσεως και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αν κάνουμε την άσκηση, που βέβαια αυτό δεν, το πρόβλημα δεν τίθεται στους σύγχρονους χριστιανούς, γιατί πάσχουμε όλοι από χλιαρότητα, ούτε και σε πολλούς μοναχούς, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αν κάνουμε την άσκηση που έκαναν οι παλιοί Άγιοι, ή έστω λιγότερη άσκηση, αλλά πάνω από την σωματική μας δυνατότητα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος πλείστων όσων πνευματικό, ψυχολογικό και οργανικό παρενεργειών, να πάθουμε ζημιές δηλαδή πνευματικές, να νομίζουμε ποιοι είμαστε, επειδή κάνουμε 1, 2, 3, 10, 20 κομποσχήνια παραπάνω, ή επειδή εφαρμόζουμε το α τυπικό ή το β τυπικό, να φουσκώσουμε μέσα μας, χωρίς να το καταλάβουμε δηλαδή, ή να πάθουμε και ζημιές οργανικές, ψυχολογικές, γιατί άμα κανείς πάθει υγεία του, ξέρω εγώ, είναι φυσικό να έχει και ψυχικές διαταραχές, να του φταίνε τα πάντα, γιατί η υγεία όντως είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Και μας είπε ότι για να κάνουμε, ο πατήρ Παΐσιος, την άσκηση που κάνανε οι παλιοί, πρέπει να έχουμε την πνευματική τους κατάσταση. Αν δεν την έχουμε, είναι καλύτερο να κάνουμε λιγότερο άσκηση και να κάνουμε αρμονικό κτίσιμο των αρετών και να αρχίζουμε από την ταπείνωση, από την ανεξικακία, από την υπακοή και από όλα τα, κυρίως τα ψυχικά πάθη, που αυτά μπορούμε να τα χτυπήσουμε αλλά δεν θέλουμε, και πολλές φορές κάνουμε σωματική άσκηση και φουσκώνουμε στα ψυχικά υπόλοιπα πάθη, και αντί για ωφέλεια προέρχεται και ζημιά. Όχι ότι φταίει βέβαια το τριήμερο, το οποίο εμείς προσωπικά ποτέ σε κανένα δεν το συνιστούμε, όχι γιατί δεν το ευλαβούμαστε και δεν θα το θέλαμε, αλλά γιατί νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν γενικώς οι πνευματικές και οι οργανικές βέβαια πάντα προϋποθέσεις. Παρά τα αυτό όμως είναι μια αγία συνήθεια της Αγίας μας Εκκλησίας, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε και πρέπει να το έχουμε σαν στόχο, αλλά μεταδιακρίσεως και με ευλογία βέβαια από κάποιον έμπειρο πνευματικό. Αναφέραμε ένα απλό παράδειγμα για να τονίσουμε ότι εμείς, να μην κρυβόμαστε, δεν μπορούμε να μιμηθούμε τον αγώνα των Αγίων που μένανε στην ησυχία, στις σπηλιές και όλα τα υπόλοιπα, αλλά μπορούμε να μιμηθούμε στο μέτρο του δυνατού, και αυτά βέβαια μέχρι ένα σημείο, με την τροπική ησυχία, με την άσκηση. Χρειάζεται η βία, ο πόνος, αλλά κυρίως να χτυπήσουμε τα ψυχικά μας πάθη, τα οποία είναι ένας τεράστιος λαβύρινθος, τα οποία μας διαφεδεύουν σε όλο το είναι μας, και αν δεν γίνει αυτό, δεν πρόκειται να δούμε πραγματική πνευματική ευκαιρία, αγαπητοί μου αδελφοί. Και δόξα τω Θεώ, αυτό βέβαια δεν το πιστεύουμε που το λέμε, αλλά όμως πρακτικά έχει κάποια μεγάλη καλή έννοια. Δόξα τω Θεώ που στην εποχή μας υπάρχουν αυτές οι αφορμές για αδικίες, για παραξηγήσεις, για από συγγενείς, από γνωστούς, από γείτονες, και είναι μια καλή ευκαιρία όλα αυτά, αφού παρά τα αυτά γίνονται, που δεν το ευχόμαστε βέβαια, όμως είναι μια καλή ευκαιρία να τα εκμεταλλευτούμε με την καλή την έννοια, ούτως ώστε βέβαια να προκόπτουμε πνευματικά, αλλά και για να βοηθούμε βέβαια και τον οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας, είτε στη δουλειά είτε οπουδήποτε αλλού, αγαπητοί μου αδελφοί. Εύχομαι λοιπόν με αυτή την έννοια να μιμούμαστε το φρόνημα των Αγίων κατά τη μικρή πνευματική δύναμή μας, και αν το κάνουμε αυτό με επίγνωση, όχι με ενθουσιασμούς δηλαδή, και με συνέστηση και προπαντός με ταπείνωση και με φιλότιμο, τότε να είμαστε βέβαιοι ότι οι ευχές των Αγίων πάντων θα μας σκεπάζουν και θα μας οδηγήσουν όλους εις τη Βασιλεία των Ουρανών.